varit med så gott.
Jag har bara hört det där som var i fredags eller lördags.
Ja.
Jag vill leva in på introduktion, jag vet inte vad.
Även till lördag. På lördag försökte jag att kapitalisera till det större problemet omkring det vi kallar för samvittighet. Vad är egentligen samvittighet? Jag gjorde inte något försök på att definiera den. Där kommer man inte långt. Men försökte att arbeta fram olika momenter, kapitalisera den från olika sidor och vi ser in i hela detta drama som vi egentligen bara pekar in i med ett slikt ord som samvittighet. Speciellt viktigt för mig var att få fram detta att det är en utvecklingsgång. Att samvittigheten inte kan tänkas som något stabilt. Så att säga som en egenskap ett människa till alla tider har haft. En evne, förmåga som alla miljonvis av människor beständigt har haft och har och vill komma till att ha. Men att det tvärt emot är en utvecklingsgång och vi ser att det speciellt som vi kallar för samvittighet faktiskt dukar upp på ett bestämt tidspunkt i historien i 500 före Kristus som i en spets i en pionergrupp, men att den inte dukar upp av ingenting. Att det tvärt emot är tal om en metamorfose och hur det som så dukar upp där har varit i en helt annan form för utanför människet. I hela den tid hvor människan var primärt kollektivt inställt i grupper, där virker detta som senare blir till samvittighet i något mytiskt, magiskt, hvor väsensbilder visar sig i omgivelsen. Disse erinier som förföljer och restes, men hvor det da ikke er spor av indre stemme av samvittighet, ikke spor av indre anger over det han har gjort, men et oppgjør med disse makter som strømmer imot ham fra utsiden. Mennesket er ikke kommet ennå til det punkt hvor hele dette dukker opp i det indre. Og først da er det vi kan tale om et oppgjør i samvittighetens felt. Når så det kommer hos Euripides, for første gang der hvor vi kan finne det i et dokument i skuespillet som ble oppført i 408 på Dionysos teatret i Aten, da må vi ikke tenke oss at nu plutselig er det blant alle mennesker langt ifra. Hovedregelen er ganske sikkert at det ikke er hos menneskene, men bare hos noen ganske få. En spiss av en pionergruppe, og vi tenker oss at dette er, og at Euripides er en som egentlig er langt forut for sin tid. Det er alltid slik i utviklingen, mennesker som så å si tatt på forskudd, noe som de mange først meget senere kommer til. Og så er det litt flere og litt flere som kommer, og egentlig kan de si, i hele denne greske tid, er det undertagelser, også efter Euripides, hvor dette kommer frem. Sjeldne pionerundtagelser. Så kommer den romerske tiden, og nu er det også fremdeles i en minoritet. Men nu blir det sterkere og tydeligere, og vi får en ny situasjon, speciellt i hela den stoisk-filosofiska strömningen. Där kan man säga kommer det starkaste fram. Dessa filosofer som inte har ändrat så svärt meget i filosofiens historia till världens förståelse, inte har bidrat så svärt meget till att ta upp stora utvecklingsproblemer eller något slikt, men som är de praktiska handlingsfilosofer som först och främst intresserade sig för detta: hvordan förhåller jag mig i en praktisk livssituation, och är det möjligt att genomlysa det, och hvordan ettop samvittigheten conscientia kom fram som ett sånt centralpunkt i en slik självständig individuell stoisk filosof, och hvor det blev följt som ett och visst som ett så starkt hållpunkt i det inre att man netto kan behålla sin ro oavsett hvordan allt är. För det kommer ju då aldrig an på resultatet. Det kommer aldrig an på succén. Vad än som sker vill då den stoiske filosof behålla sin uvåldliga ro, som ett av de mest extrema utsagn lyder: om hela världen styrter samman i ruiner, så vill dessa ruiner komma till att träffa mig i det jag är fullständigt fruktlös. Spelar ingen roll hvordan det går, allt kan styrta samman, för denna inre kraft går genom allt. Hvis vi så betraktar detta, kan vi se hvordan det nu mer och mer kommer fler och fler människor in i detta fält. Men att allerede hos stoikerne detta är en somme, den som står där alene i sin livssituation, hvor han säger hela världen kan styrta samman, ligger det allerede i detta utsagn att man har mistet lite av förbindelsen med hela världen. Man kan ha den inre sikkerheten selv om man ikke har rede på hva som foregår i verden. Og straks kommer nye problemer. Nu er man løsrykket. Og nu kan det dukke opp alle slags illusioner. For hvis man da bare har denne indre stemmen, denne kraften, så men for øvrig er blind og ikke merker hvorledes omgivelsen er, da er det jo overveiende sannsynlig at man bommer og ustanselig slår feil der og der ut fra samvittigheten. Det kommer et veldig problem både av middelalderens mennesker, som jeg nevnte forrige gang. Rådet til det enkelte menneske har denne indre Guds stemme i alle tilfeller i seg, men det er ikke sikkert man kan finne den. Og da må man søke råd hos eldre, modne mennesker som kan hjelpe til å komme ut over alle disse emosjoner. Altså dog ennå ikke kommet frem i det enkelte menneske, når man dog skyver ansvaret over utenfor seg. Men det er på vei, det er på sterk vei inn i dette, hvor hele ansvaret ligger kun i den enkelte. Og dermed kommer vi til jegets problem. Samvittigheten, i det den kommer fra dette store mektige der ute, og virker inn i sjelen før det 500. Og så er på vei til dette å komme inn i dette sentrum, i dette kryssningspunkt, som også det første ord for samvittighet lød, samme ord som når to elver krysser, løper sammen, kryssningspunktet. Da blir det samtidig et spørsmål om hvordan er dette i jeget. Da er det to sider ved jeget, og også ved samvittigheten, som vi må beskrive litt nærmere. Jeget har et enormt spennfelt i seg. Og jeg vil da beskrive to ytterligheter som begge hører til jegets vesen. Og vi skal langsomt se hvor nødvendig det er å se hele den spennvidde. Hvis vi tar det ensidig, bare ett punkt, så blir det helt skjevt. Det ene finner vi i et spesielt tilfelle. Den kvaliteten jeg nå vil beskrive har jeg valgt ut et særlig bilde, og det er Josva. Det er en av de kraftigste skikkelser i det gamle testamentet. en overveldende sterk individualitet som der står foran hele folket og overtar efter Moses på slutten av ørkenvandringen, og den førerskikkelse som kan føre hele folket over Jordan, Jeriko, stormen som muren faller, det går inn og det lykkes. Altså en mektig, sterk, viljesbetonet førerskikkelse. Og nå tar jeg et bilde frem hvor den ene kvalitet viser seg. Et sted så er Josva like ved Jeriko. Det er nå i 5. kapittel i Josvas bok, vers nummer 13 til nummer 15. Vi leser bare de tre, og skal vi se hva det er for noe. Og mens Josva var ved Jeriko, hendte det at han, i det han løftet opp sine øyne, fikk se en mann stå der fremfor seg med et draget sverd i sin hånd. Da gikk Josva frem til ham og spurte ham: «Tilhører du oss eller våre uvenner?» Altså, han er ikke sikker på om den mektige mannen som står foran ham er en av de tapre menn han hadde i sin store skare, hvor han naturligvis ikke kunne kjenne hver enkelt, for det var så mange, eller hører han til fienden, til motstanderne. Den som kommer han i møte svarer: «Nei, jeg er høvedsmannen over Herrens hær, og jeg har just nu kommet hit.» Og straks forstår Josva at det ikke er et vanlig menneske, men en som bare viser seg en menneskeskikkelse. Det er utsendingen fra Herren selv, den mektige erkeengel. «Nei, jeg er høvedsmann over Herrens hær, og jeg har just nu kommet hit.» Hva gjør da Josva? Da falt Josva ned til jorden på sitt ansikte og bøyet seg. Siden sa han til ham: «Hva har min herre å si til sin tjener?» Høvedsmannen over Herrens hær sa da til Josva: «Drag dine sko av dine føtter, for plassen der du står er hellig.» Og Josva gjorde så. Her ser vi den mektigste, sterkeste fyrste, så viljeskraftig som vi bare kan tenke oss det, kaster seg med en gang på magen ned på jorden, flat på jorden, fullstendig hengivelse, reservasjonsløs hengivelse overfor det høyre, for det guddommelige. Det finnes ikke motstand i ham. Som reservasjon: «Nei, kanskje skal jeg ikke gjøre det, kanskje skal jeg undersøke litt mer», eller noe sånt. Absolutt ikke. Rett ned, fullstendig med en gang: «Hva har Herren å si til tjener?» Det er den ene siden av jegets vesen. Jeget blir trangt og til slutt ingenting hvis det ikke åpner seg for et åndelig innhold. Og det er helt umulig uten ærbødighet, devosjon. Og her ser vi devosjonen i sin aller sterkeste form i en slik mektig skikkelse. For jo svakere et menneske er, så kan vi si da er devosjon helt forståelig, da bare bøyer man seg for noe mektig. Men han er jo ikke noe svak. Han er enormt sterk i seg selv, og allikevel fullstendig på maven med en gang overfor dette mektige, overmenneskelige, høyere vesen. Det vil jeg kalle for østens side ved jegets vesen. Jeget er overalt i menneskeheten. Og selvfølgelig, når jeg sier det, er det ekstremt. Og selvfølgelig finnes det mange i Østen som ikke har det. Men hvis vi ser over hele menneskeheten, kan vi se at denne devosjonsholdning, dette reservasjonsløst å hende i seg, det finnes også i Vesten naturligvis. Men så ökar det och ökar det på, och det är specifikt starkt i hela östliga fält av mänskligheten. Den fullständiga hängivelsen. Så må vi strax gå till den andra pol och se, var är den motsatta kraft? Det är, och nu, hvis det bara var det där, då ville man ju bara försvinna ut. Hänge sig till vad som helst. Det omvända är kryssningspunkten. Jag är. Så tänker vi oss det är lite starkare och lite starkare. Ikke tale om at jeg bøyer kne. Ikke tale om at jeg legger meg på magen. Ikke sant? Så blir det sterkere og sterkere, så kommer man til for eksempel en norsk viking. Og så et lite bilde, og da en norsk viking kommer til en sånn høy potentat, hvor nu han for hele den sosiale situasjonen har plikt til å bøye kneet og kysse foten til denne potentat. Vi har et sånn, en sånn lite bilde fra historien. Hva skal han gjøre da? Joshua vil jo bare kaste seg ned. Hva kan en norsk vike? Han klarer det. Han tar foten og det er sådan er potentaten. Det er den andre siden av deg. Og ikke bare typisk for det spesifikt norske, men for hele den vestlige siden av menneskeheten. Det hele den vestlige siden av menneskeheten, hvor den siden av jeget er meget sterkere enn devosjon. En hengivenhet, hvor man bare åpner seg og tar imot det som strømmer til fra den åndelige verden og sier, hva har Herren å gjøre og si til sin tjener? Jeget kan bare utvikle seg hvis det har begge kvaliteter. Hvis det bare har devosjon, kan det ikke utvikle seg. Det løser seg opp. Det stagnerer. Hvis jeg bare har den andre, dette kryssningspunktet og markeringen av seg selv, det kan ikke utvikle seg. Det forherder seg i seg selv. Stagnerer. Her har vi noe av jegets storhet og drama. Det kan bare utvikle seg for så vidt som det har begge, men det er jo forferdelig vanskelig til å ha begge samtidig, og det er derfor ikke regel at det forekommer, men pendling. Man kan pendle noe i den retningen, og så pendle noe i den retningen, og igjen til den, og så kommer det til høyere nivåer hvor begge kvaliteter efter hvert blir utviklet. For i samme sekund og øyeblikk, så kan man så å si ikke øve begge. Det må gå i et pendelslag, nesten som utåndning og innåndning. Og nå kommer vi over til samvittigheten. Samvittigheten har samme spennvidde i seg, presis. Det ligger til og med i ordet. Jeg er naturligvis langt fra den skjeve holdning at man prøver ut fra ords etymologi å finne hva saken egentlig er. Det er alltid en feil vei. Kan man aldri gjøre en sikkerhet. Men omvendt, hvis man først finner kvalitetene, kan man også mange ganger finne igjen kvaliteten i ordets grunnbetydninger. Og det ligger i de forskjellige språk hvor dette ordet kom sterkt frem, i det greske, latinske, tyske og svensk-norske, er overalt. Gresk syn, eidesis, det to syn sammen, eidesis, er det som blir til viden, till beriskhet, synd, samklang med det store hele. Hvis det bare noe man vet i et punkt, er det ikke samvittighet. Hvis man bare klinger sammen med et stort verdensalt, er det ikke samvittighet. Men synd endelses. Konscientia. Kon, sammen er precis det samme som synd, scientia, det tilsvarende ordet litt latinske for helses. Det tyske, gen, vissen, er precis det samme. Vissen er det samme som helses, der vet man. Gen betyr faktisk det samme som dette sammen, kon, kun, det, i det germanske felt. Og så igjen, samvete. Ser vi disse to kvalitetene som er der? Man er ikke isolert i seg selv hvis en samvittighet er sann. Og hvor meget lever der så i dette sann? I urbildet hele verden, hele menneskeheten. Men samvittighet kan også være trang, knapp. Bare samvittighet for den egne familien. Da er det en samvittighet som bare har det lille feltet. Egentlig i urkjernen er samvittigheten samklang med hele verden, hele menneskehetens situasjon, men nå blir det bevisst biten i dette feltet. Men så ser vi hele dramaet. Øst, da vier dette seg ut, det store. Vest, da blir det trangt, men sterkt. Hvordan står Kristusvesenet? Hvordan virker Kristusvesenet? Og hvordan virker kristendommen i forhold til hele dette? Så vel leie som samvittigheten, og til disse to østlige og vestlige kvaliteter. Da kan vi se følgende. Kristusvesenet, inkarnasjonen av Logos selv. Hvorav alt er blitt til. Altså den guddommelige kjerne i hele verden og menneskeheten strømmer sammen og kommer i ett enkelt menneske. Hele den store fylde. Hele den store sammenheng av den guddommelig skapende kjerne i hele verden samles, løper sammen i ett punkt i ett menneske. Hvor kan det komme til jorden i menneskeheten? Aldri i Vesten, kun i Østen. Hvis det hadde kommet i Vesten, ville det ikke komme frem. Ville det være blitt avvist av menneskene. Ville det være blitt oppdaget. For når hele det kommer, da må menneskene bøye kne. Og det gjør de tre mektige, vise, hellige vismenn konger på kne. Hyrdene, de naive, på kne. Helt devosjon. Menneskene omkring dette som oppfatter det i devosjon overfor dette mektige stort. Det kan bare komme der hvor den østens kvalitet først er der. Men så ser vi det særskilt. Har så kristendommen spesielt utviklet seg i Østen, utfoldet seg i Østen? Nei. Den kom der, begynte der, og har i hele den første tid bare sporadisk og forholdsvis svagt og til og med forsvinnende i forhold til det alt det andre som levde i Østen utfoldet seg der. Hvor ble den så opptatt i Vesten, fortrinnsvis. Hele kristendommens historie er en utfoldelse primært i den vestlige verden, hvor den ikke begynte. Hvor den ikke kom frem til menneskene. Her ser vi nu igjen på en endelslag. Kristus vesene kommer til menneskeheten, men i den østlige del. Og så begynner det å virke og bli bevisst i den vestlige del. For den må komme til hver enkelt. Begge pendelslag i jeget, begge pendelslag i samvittigheten må være der. Hvis det bare hadde vært den østlige stemning, ville det forsvinne blant en eller annen, blant de andre stammereligioner i hele Øst-Asien, som ikke noe spesielt bare flyter sammen med det hele. Nei, den har begge i seg. Og så kommer det på det ene stedet, og så bæres det over til det annet. Og nettopp dette at det bæres over, har også en annen kvalitet i seg som er spesiell. Mens svært mange religioner som først oppstår, er slik at de er bundet til en bestemt stamme, der det folket hvor det kommer, og så kan det eventuelt utvikle seg, så er det ikke tilfelle med kristendom. Den kommer til andre hvor den ikke har vært først, mens de har der hatt andre religioner som så oppgis til fordel for dette som kommer. Det utvider seg. Det åpner seg til hele menneskeheten, prinsipielt. Og nå kommer det til vestens mennesker med denne indre, sterke jeg-kryssning, som også har den fare i seg at det er trangt, knapt, åndelig sett fattig, sammenlignet med Østen. Østen er primært meget rikere, meget fyldigere, meget større, men utstømmende. I forhold til dette skarpe oppmåtningspunkt som kommer i Vesten. Nå kommer den over, og så kan vi se hvordan kristendommen i sin egen utvikling nok da kommer til de enkelte mennesker, hvor man ut fra jeg i samvittigheten nettopp forbinder seg med Kristusvesenet, og alltid har den faren at den blir trang. Trang syd og snever og gruppebegrensen. Det er så vanskelig. Med den sterke jeg-bevissthet i vest, også å få den store fylde som omfatter det hele. Også når samvittigheten taler sterkt i det tilfellet. For hvis samvittigheten taler sterkt, og man mangler medfølelse, medlidenhet, hvor man virkelig kjenner hva som lever i de andre, da blir samvittigheten med en gang fanatisk. Fanatisk og sånn litt savonarola, dommedagsstemning, hvor man bygger på sånn, og så blir det helt umenneskelig. Og det er ikke mer samvittigheten. For samvittigheten har dette sam i seg. Det som virkelig lever i de andre mennesker og i hele verden. Som man vil tjene i samvittigheten. Og da kan det ikke utfolde seg uten kjærlighet. Den sanne samvittighet mister seg selv. Alltid der hvor den ikke kommer og vokser i medfølelse, medlidenhet og kjærlighet. Og i interesse for hva det er i omgivelsene. Undring, hva lever den ut i de andre mennesker? Hvis ikke den åpne holdning er der, da begynner samvittigheten å skrumpe sammen og gi knapp. Det må være et bevisst organ, men det må nettopp åpnes. Hvordan forholder nu Kristus vesenet seg til dette samvittighetsorgan med alle disse muligheter i menneskets vesen som noe som kan våkne og utvikle seg. Hvordan er det forholdet? Der har Rudolf Steiner gitt en stor hjelp, som jeg nå gjerne vil arbeide noe med, noe vi kan kalle en imaginasjon. Et real bilde som ler. Og det er følgende. Jeg vil først bare utvikle det, og så skal vi arbeide med det. Det er en stor proporsjon, han sier. Så som solen forholder seg til øyet, forholder Kristusvesenet seg til samvittighetens stemme. Gåtefullt og uforståelig først. Men la oss tenke gjennom det. Hvordan kan øyet danse? Kun hvis det først er lys. Hvis vi tenker alt lys bort, vil det aldri komme øynene. Ja, øynene går til og med tapt hvis det ikke er lys. Dyr som først har levet ute i lyset med øynene, og så er blitt huledyr, mister funksjonen av øynene, og får til slutt bare noen små rudimenter, sånn at de opphører å fungere som øyne. De kan bare se noen små prikker, at det har det vært øynene før. Øynene kan kun bli til ved lyset, for lyset og i lyset kan øynene leve. Altså uten sollys, ingen øyne. Men mer enn det, når så først øyet blir til som jakttagelsesorgan i mennesket for hele lysets verden med alle farger, ja, da blir øyet det organ hvorved man kan oppfatte det hvorav øyet kommer. Solen selv. Nå har vi den proporsjonen, så går vi til den andre. Uten Kristusvesenet, ingen samvittighet i det hele tatt. For Kristusvesenet er det store, omfattende, guddommelige, hvorav alt blir til i verden, men på vei til å inkarnere på jorda. Hvis det ikke er det, hvis det ikke hadde vært det, kunne det ikke vært samvittighet i det hele tatt. Det virker først i omkretsen, på vei inn. Og da kommer den første fasen frem, hvor mennesket i mytisk, magisk billedvesens opplevelse oppfatter hva som foregår i verden som konsekvens av dets handlinger. Så snevrer det seg sammen, og nå kommer konsentrasjonen i det enkelte mennesket i jeg. Og samtidig kommer Kristus til jorda. Organet til å oppfatte Kristusvesenet dannes parallelt med Kristus inkarnasjon. Kristusvesenet forholder seg til samvittighetens stemme som solen til øyet. Det har vi en slik imaginasjon som Rudolf Steiner har arbeidet frem, som er en vekk hvor man kan arbeide med dette, finne denne kvaliteten, kjenne hvordan det er, og det står ikke still. For et øye kan dø, et øye kan bli sykt, et øye kan bli blind, farveblind eller helt blind. Dens eksistens er ikke sikret på forhånd. Og det kommer an på om øyet er slik at det kan interessere seg for lyset. Bare da kan det leve. Et øye som ikke interesserer seg for lyset ville selv dø. Og nå er det presis slik med samvittighetens stemme. Når den er kommet an, kommet frem i de enkelte mennesker. Nå må du få næring. Nå må du kunne begynne å vokse. Nå må du kunne begynne å bli sterkere. Sånn at igjen finner forbindelsen med hele verdensmaktet. Men den forbindelsen er kommet gjennom Kristus. Nært. Og nå kommer den muligheten hvor du igjen kan forbinde seg men det tvingar säkert på. Bara ut fra jegets eget frie initiativ sker at man forbinder sig med dette. Lyset der ute tvinger ikke mennesket til å interessere sig for lysets verden. Den indre vilje må komme at vi strekker oss ut gjennom øyets muligheter til å forene oss med fargenes verden der ute i sollyset. Precis slik i samvittigheten. Hvis vi forherter oss i det egne, så begynner det å dø, bli sykt, miste sin funksjon. Og derfor kommer nu i de neste 2000 år fra begynnelsen av samvittighetens fremkomst i de enkelte menneskene, som var nettopp for omtrent 2000 år siden, bortsett fra en liten pionergruppe som kom litt på forskudd, den er et åpent drama med full uvisshet. For nu må menneskene inn i det vestlige hjørnet, hvor det kryssningspunktet er sterkt. For ellers er det sanne samvittighet der ikke, hvis det bare flyter ut. Og med en gang kommer faren for innsnevring, miste sammenheng. Og det har vi jo rikelig godt. Den veien i vestens verden, hvor denne egne styrke er kommet frem, og hvor vi så har mistet kontakt både med naturen og med de andre mennesker, til slutt i dette århundrede, i den enkeltes ensomhet, og hvor det er en tendens til at alt hva menneskene gjør ut fra sine produkter ødelegger naturen. De absurdeste ting finner man på med tilsynelatende god samvittighet, fordi samvittigheten i dette er rykket løs og er blitt farveblind og mange ganger helt blind, men bare som en mulighet til igjen å kunne bli seende. Et stort drama med de forferdeligste fremtidsmuligheter, hvis man nu tenker seg at det isolerer seg mer og mer, forkrøbler seg mer og mer, mister sammenhengen med det som var, og ikke klarer nu en ny omsnuing, nye veier hvor dette kan utvikles videre innover i fremtiden. Og disse veier må vi nu betrakte nærmere. Og jeg vil da beskrive tre veier. Det er mange flere. Det er tre felt jeg vil bare beskrive som øvelsesfelt, som søkende områder av søkende muligheter i denne situasjonen, hvor man med sin ensomme og tvilsomme samvittighet merker, nu går det galt hvis jeg ikke gjenfinner en helt ny sammenheng med hele verden og med hele menneskeheten. Men hvordan skal jeg finne det? Hvordan kan denne litt forkrøllet samvittighet igjen begynne å bli sann, sunn, vokse, bli sterk? Det første felt jeg da vil velge å vise, som så vidt jeg kan se ikke bare er ett felt, men ett som må også arbeides frem, ellers blir det helt sykt. Og det er følgende felt i sammenhengen. En helt ny holdning til skjebnen. Med østerlandsk ord karma. Et helt nytt indre forhold til skjebnen. Det er to ekstreme holdninger til skjebnen, som her ikke er fruktbar. Det ene er at man ikke ser det som sin egen sammenheng, men bare tar det som tilfeldigheter, eller som en lavine, eller et stenras som kommer rullende. Altså fatum, noe du forstår, det som bare ruller innover en. det är ingen växtmöjlighet hvis man bara upplever det från den sidan. Det kan också vara förståeligt att man är kommit i en sån situation att man uppfattar livets tillskickelse på den måten. Den andra sidan är att man nog ser det hänger samman med mig. Det är min skepnad. Men att man tar den som straff. Som straff. Då har man ännu inte funnit det fruktbara gott. Det är igen helt förståeligt att den fasen kan vara där. Att man uppfattar skepnadens tillskickelser som straff. Många gånger går man helt förtvivlad och var allt som sker så plötsligt dukar sådana missförstådda och helt skeva tankar upp. För exempel Strindberg i Paris i Inferno-krisen. Och han plötsligt säger, hela mitt liv är som en eneste stor straffanstalt. Alldeles som barn blev torturerat. Det har gått genom hela mitt liv. Alltid blir jag pint och plaget utifrån. Det må ha varit något att jag har varit en förbrydare i ett tidigare liv. Och nu blir jag tillgängelig för detta straffet. Så länge man bara upplever det sånt, vilket som sagt är förståeligt, har man ännu inte nått fram till det fruktbara punkt. Och det är gängets punkt. Nämligen att man inte bara vill finna sig i sin skepnad, men att man vill finna sig i sin skepnad. Jag kan bara lägga trycket lite annorlunda så blir det helt annorlunda. Fullständigt annorlunda. Jag vill finna mig i min skepnad. Jag kommer rullande över. Jag vill finna mig i min skepnad. Där finner jag nya fält av mitt väsen. Med nya framtidsmöjligheter i det som sker. Och där har vi det stora bildet som Jan Rudolf Steiner har arbetat fram, att skepnaden är en dubbelström. Inte en enkelström, men en dubbelström. Hvis vi tänder upp det bildet av ett enkelt liv här, och så liv mellan död och nyfödsel, så lite och jordliv, så liv mellan död och nyfödsel, så är frukterna av detta jordliv i alla handlingar och egenarter, tankar och födelser, här tar in i den åndliga världen. Men den åndliga världen är vi inte alene, men samman med alla de andra människorna som vi är knyttet samman med. Och nu blir det i den åndliga världen genomarbetet i alla som hänger samman med det. Nu kommer nästa jord in. De samma människorna kommer ner här och mötes. Nu är en part av mig inne i mig själv, i min själ, virkande i min kropp. Den andra parten av mig är i de andra människorna. Inte bara jag hör till dem, jag har något med dem att göra. Mycket djupare, en part av mitt väsen lever konkret i de andra människorna. Och vad sker där i alla livsmöter och skepnadsmöter? De två strömmarna möts. En högre möjlighet för att finna sitt eget väsen samman med de andra, för samtidigt sker det omvända för det andra människan. En tillsvarande kryssning. Bägge tränger varandra. Det är en större helhet och ett större fällskap. Innanför och utanför mötes strömmarna av ons mening. Ons uppgave i skepnadens sammanhang. Detta är det ena stora fält där vi kan öva oss. Både i att betrakta livet från barndomen och uppåt. Och betrakta sig själv intill man finner en väg ut av den lilla personliga avgrensede sjelopplevelse de alltid har, sånn at de kommer over og ut til de andre menneskene. Først da begynner det å bli sannferdig, virkelig. At de er like viktige som det lille man har i sin egen sjel. Så begynner det å virke sammen i et stort bilde, hvor man får tak i litt mer av sitt eget vesen sammen med de andre. Dette er det ene øvelsesfelt, og hva skjer det der i forhold til samvittigheten? For samvittigheten har derved en mulighet til å bli sannere, sunnere, større, dypere. For det skal være samvittighet, og ikke alene vitenhet. Nå er det ikke bare det alene for meg selv i et punkt. Det er sammen med det hele. Men det må bli konkret. Hvis jeg bare sier det abstrakt i sin alminnelighet, jeg er sammen med hele verden og alle menneskene, er det tyngdeligt. Meget tyngdeligt. Det må bli helt konkret. I det menneske, og i det menneske, og i det menneske, og i det menneske. Og det toner sammen og er med i dette møtet. Skjebne innhold som hendelse, som vesenshendelse, og ikke som straff. Straff er utenfra. Det er vesensmøte hvor noe nytt kan skje, også hvor det er fryktelig smertefullt. Det kan være gledelig, jublende begeistring, det kan være den dypeste fortvilelse og smerte. Det kommer det ikke an på. Det kommer fra begge sider. Og hvor noe nytt kan skje til et nytt trinn i vesens utvikling. Uten det blir samvittigheten uten vekstbetingelser. Kan ikke vokse. Det neste store øvelsesfelt er det felt jeg allerede har nevnt. Jeg vil kalle det for medfølelsens felt. Dette første var skjebnens felt. Hendelsene, det at det er meg selv som jeg finner i de andre og i sammenhengen i det hele, det vier seg ut. Prinsipielt kunne det vier seg ut i hele menneskeheten, men det begynner alltid hvis det er konkret med de aller nærmeste. Det neste felt, medfølelse, medlidenhet. Det er ikke andre kolde, tørre mennesker. Det er følende sjel. Og hvis ikke det kommer i fylte frem, sånn at det klinger sammen, så er ikke det sant. Stemmer ikke. Hvordan kan det øves? Og hva er det som skjer i denne øvelsen? Det er å komme fra den subjektive følelse, hvor jeg bare føler for meg, til noe hvor følelsen er resonans for en større virkelighet. Hvilket felt er dette? Det er all kunst. I kunst, der hvor kunst virkelig lever, er det alltid følelser. Indre opplevelser. Men det blir ikke stående i bare den subjektive opplevelsen. Det er alltid et verdensinnhold som er løftet opp, slik at jeg samtidig kan leve i følelsen i dette felt. Slik at det klinger sammen, og at jeg kan utvide meg i hele dette feltet, hvor noe lever og blir løftet opp. Derfor kan vi si med full sikkerhet, uten å øve hele kunstens felt, dør samvittigheten langsomt. Blir samvittigheten langsomt blind? Først farveblind, og så helt blind, forkrøblet. Men har kanskje ennå muligheten til å bli helbredet. Vekstbetingelsene, vekstbetingelsene. Så er det tredje felt. det är frihetens fält. Vad menar jag med det? Det är att ställa ett helt skarpt radikalt spörsmål med hänsyn till frihetens räkningskraft och betingelserna för att en handling kan i full mening vara fri och tillvara förberedningsrikt på väg till frihet. Det är som jag, det kan man också få hos ett litet barn. Ett barn är inte fri i en skarp filosofisk mening av ordet, men är i högsta grad på väg till frihet. Frihet som räkningskraft, som långsamt i allmänhet när barnet reser sig upp är på väg vidare till detta som vuxen och kunna bli mer och mer fri. Hvordan är samvittigheten i sin första fase i förhåll till frihet? Vi kan inte se att en som kun handlar utifrån samvittighetsbestämmer är fri i skarp filosofisk mening av ordet. Det vill vara helt malplacerat. Det stämmer inte. Det kan virka överraskande hvis man säger det efter allt det jag har sagt om geje och samvittigheten. Och allikevel är här en fin nyans hvor vi nu är helt skarpe för att se ett övelsfält som nu är helt brännande nödvändigt. Och det är följande. Vad är betingelserna för en handlingsfrihetsväg, frihetskraften? Där må vi se momenten som är till stede i en vilken som helst handling, förutsatt att handlingen är kommit över det första stadium hvor den bara är en nästan automatisk instinktiv reaktion. Det finns ju slika handlingar, helt fra lett å banke på kniet, og så spretter foten upp. Det är en slags handling, ikke sant? En bara sån helt instinktiv reaktion. Eller för exempel, hvis overraskende går en spasertur och så är det en fremmed man som visar sig att vara förbryter och plötsligt har på mig så. Vad har jag inte tänkt mig om vad jag ska göra? Vad är den handling hvor jag dänger mig på ordet? Hvor han håller på och dänger till mig i ordet? Det är nästan fullständigt bara instinktiv reaktion så att inte någon som helst omtänksamhet eller motiv eller något sånt. Det bara kommer spontant. Hvis vi ser bort fra disse instinktive, automatiske handlinger, da er det alltid to felt i hver eneste handling som kommer i betraktning. Det er hele den konstitusjonelle, det konstitusjonelle karaktergrunnlaget i forskjellige trinn. Hvor av handlingen kommer frem. Det kan være rent fysisk legemlig, bønne, drifter, begjær, det kan være vane som er innarbeidet fra barndommen av. Det kan være følelsens felt med glidenhet, hat, forelskelse, ønsker. Det kan være forstandskombinationer, selve forstandsevnen. Og så kan man finne en hel skala videre oppover av slike muligheter inntil den rene tenkning som grunnlag for grunnlag, underlag, utgangspunkt for handling. Det er den ene side som kan finne i alle ting. Hva er den andre siden som også må være til stede? Det er motivasjon. En bestemt motivdannelse hvor man sikter på noe og har begrunnelse av motiver for en bestemt handling, for ut av en slik allmenn karakterologisk grunnlagssituasjon kan ingen konkret handling komme. Og der kan vi igjen se flere forskjellige stadier. Der har vi ren egoisme som en selvfølgelig historisk sett berettiget nødvendig situation för motivering av handling. Det går aldrig igenom mer eller mindre ett fält. Så kommer nästa, en främmed auktoritet. Att jag gör det fördi den och den har sagt att jag ska göra det och det, och att jag begrundar det i en auktoritet utan mig, det är ett nästa stadium. Vad är det nästa stadium? det är den inre auktoritet, nämligen samvittighetens stämma. Samvittighetens stämma är i motivrättefölj på stadie av auktoritet, icke frihet. Det är nämligen en auktoritet som icke där ute, men nu är den placerad där inne. Och därför har fått ett skinn av frihet. För det jag följer så ser något i mig själv. Men vi ser tydligt att det ännu är på ett underordnat stadium i frihetens bana. För samvittighetens stämme säger bara sån och sån och nej. Och hvis man lyder som viktighet stämmer så gör man det. Och den är ännu inte nådd upp till det fält hvor det inte är någon befaring i det hela. För det själva innehåller som sådant talar. Det är ett insikt. När det kommer helt genomsiktigt fram i tänkningens värld, det som ellers bara rätt på i samvittigheten, sån är, sån är. Nästa steg höjer. Nu är det innehåller i det som talar är något. Att det vill göra det. Och det är inte någon befarande tone i det hela. Det är det nämligen alltid i samvittigheten. Vi ska göra det. Det är rätt. Autoritet i det inre. I nutiden, i vårt århundrade, är det en existensbetingelse för människor att det arbetar fram nästa trin på detta stadie. Och i det nästa trin går motiv och drivfjär samman i ett fält. Både grundlag och motivation är det samma i själva tänkningens innehåll och verksamhet. Kärnepunkten för en fri handling att den strömmer ut från det åndliga innehåll som inses. Ut från det kommer initiativet till handling. Hvis detta tredje fält kommer till de två formerna, skedneövelsen, födelsens kultivering, åpner det sig en ny port som blir en metamorfose av samvittigheten, samvittighetens tredje fas. Vad var samvittighetens första fas? Samvittighetens första fas var för 1500 för Kristus. Utanför människa, magisk, mytisk, befarande bilder, vesensbilder. Annan fasen, samvittigheten stämmer i det inre, men som inre autoritet. 2000 år. Jegets kamp i det inre drama, hvor denne stärke inre autoritet är en stötte, en hjälper, gudomlig hjälper, ett öje till att uppfatta samvittighet, men ännu inte frihet. Bara på väg till frihet, ett förberedande stadium för frihet, när man lyder samvittighetens stämme. Det är därmed inte sagt något mot samvittighetens stämme, för detta förberedande stadium är nödvändigt. Ellers faller man ned under det igen. Men på den vidare utvecklingen fordres ett nästa steg, och detta fördes vidare, slik att det all karaktär av befarande autoritet i samvittighetens stämme övervinns. Det är den rena tänkningen. Men hvis da de två andra övelser klingar samman med denna tredje övelse, nämligen att lyfta det hela upp i tänkningens värld genomsiktigt i bevissthetskedjan, då börjar det hela förvandla sig. I vilken rätt? Nämligen skriva att i hver enkelt handling som kommer ut av detta, då stilles in i hele menneskeheten, i hele jordens utvikling, for ellers er den ikke sann. Ellers når man ikke det punktet. Men kan jeg vite det? Det begynner så å si bare i punkt. Det er ikke. Jeg vil gjerne gjøre det. Og der banker det nå på porten for hele menneskeheten, og man merker de menneskens hjerter. Sammenlign stemningen nå med for 70 år siden. Hvor mange som bare tenkte på sitt lokale der. Problemer. Hvor mange mennesker våkner ikke nå opp til at det vi gjør må stilles inn sånn at det passer i hele menneskeheten. Vi kan ikke kutte ut noen folk. Ellers blir det bare ny krig. Hvor mange mennesker oppdager du i det innerste i hjertet at hver handling innover i fremtiden må være slik at den stemmer sammen med naturen? Ellers bare ødelegger vi alt. Samvittighet på et nytt stadium begynner å vokse opp. Samvittighet med naturen, samvittighet med menneskeheten, og en viktig innhold i hva det er. Det må gjennomtrenges. Og derfor har det et frø i seg at hver handling som gjøres, så å si i et bilde profetisk viser hvordan det må stilles inn i hele menneskeheten og jorden for å bli sann. Det kan bare være som en anelse. Og nå kommer igjen Rudolf Steiners imaginasjon til dette punkt. Han sier samvittigheten har gått gjennom to faser. Det er før det 1500, så de 2000 år som den indre autoritative stemme ut fra menneskets indre, en guddommelig stemme, men med autoritetskraft. Nå er den i far. Tvil. Eksistensen er trygt. Og den kan bare gå videre ved en forvandling, en neste tredje metamorfose, hvor denne evne vil vokse frem fra nu av at i alle handlinger vi gjør innover i fremtiden vil først følelsen, anelsen og så tydeligere og tydeligere bilder komme frem hva denne handling betyr for alle andre mennesker og for menneskeheten, slik at vi også handler efter det. Hva betyr det? Det betyr at den store kvalitet av samvittighet er løftet opp til frihetens felt. Med begge sider i spennvidden i seg, det enkelte menneske, og kun gjennom det kan det skje. Men sammen med det hele, ikke bare med de nærmeste par mennesker, ikke bare med de nærmeste folk, med hele menneskeheten, med hele jorden, hvem er det som virker der? Det er Kristus. Som virker i det feltet. Her ser vi nu et veldig fremtidsperspektiv hvor vi står helt i begynnelsen. Vi står i det punktet hvor den gamle art av samvittighet ennå virker. Ellers vil jeg ha det rene kaos. Men den virker med tvil og med misforståelser og med illusioner blandet, og slik at vi merker sånn går det ikke videre. Det må rykke frem til et høyere felt, i frihetens felt, og i dette profetisk fremadrettede innstillende seg i hele jorden og i menneskehetens eksistens ved den levende Kristus i dette feltet. For han er det som virker i denne kvaliteten, like ned som solen virker når øyet opplever fargene og åpner seg. Hvis vi så ser inn i dette, så er det endelig en egen kvalitet i denne veien videre frem, som er helt avgjort. Hon är sjön med gängs förstå. Den är skilden där hem och gäller för år 500 var den gamla art. Så kom denna hindergörelse och så går det 2000 år. Och så kommer detta och går vidare in i framtiden. Och så, hvis man nu lite drejer det, så säger man att det kommer att ske under en väromständighet. Det är så att säga en naturprocess, en världsutveckling, och det föregår med människan vad jag än gör och hvordan jag än inställer sig till detta. Som mulighet stämmer det. Som anlägg stämmer det. Som virkelighet stämmer det inte. För nu är hela ansvaret lagt in i den enkelte. Och därför må hver enkelt medvirke i denne neste fase. I de to første faser skjedde det med menneskene. Inn i den neste fase skjer det med menneskene at anlegget er der, uten at menneskene gjør noe fra eller til. Men realiseringen virkelighet kan bare utfolde seg ved individuelt initiativ. Der er vel åndelig initiativ i den enkelte. Åpner veien innover i dette. Umiddelbart skapende initiativ i dette felt. Det er hver enkelt er kallet til å medvirke i verdenshistoriens gang i den skjebne tid for menneskeheten som vi nå går igjennom.
Jörgen Smith för de här dagarna, och jag tror den här varma tråden samtidigt ger uttryck på en önskan om på gensyn. Och så hoppas vi att vi nästa år ska få tillfälle att nu uppleva ett par som är här öppningsdagen tillsammans med Jörgen Smith. Välkommen igen.